Dragi prijatelji, 89,3 MHz, v tem trenutku se nahajamo še v zadnji uri četrtkovega jutranjega programa, natančneje tokrat v oddaji Jutranji pogovori, v kateri je danes malo v studiju Nataša Velikonja. Zdravo.
Živjo.
Nataša, pred ne tako dolg nazaj si v bistvu izdala knjigo z naslovom Preveč vljudnja v eni zame precej sveži konstelaciji, to se pravi, v bistvu je bila knjiga izbrana med petimi zbirkami Hiša sončnic. A poveš nekaj več o tem, jaz osebno sem prvi slišala za ta izbor, pa bi me zanimalo mogoče kaj več o tem zveda.
To je založba Hiša poezije, je v lanskem letu spomladi objavila spis
za
pesniško zbirko. Mislim, da so te sončnice, kot je naslov te edicije, takrat tudi nastale. V bistvu sem se prijavila zato, ker me je zanimalo, če sem sposobna v roku 2 mesecev napisati pesniško zbirko.
Aha.
Po drugi strani je pa tudi lansko leto bilo zame precej vznemirljivo. Dosti stvari se je dogajalo in je zbirka nastala v enem sunku. Poslala sem jo na tečaj, bila izbrana in tako je šlo.
To se pravi, izbrana med pet ali tudi bila zmagovalka? A to na zbor je bil, cilj je bil izbrati pet?
Cilj je bil izbrati 5 pesniških zbirk, mislim, da je prišlo na tečaj tam okoli 90 zbirk.
Aha.
In potem jeseni mislim, da je šlo 5 zbirk, med njimi tudi moja. Ni bilo v bistvu tekmovalni razpis, ampak razpis za izdajo nove pesniške zbirke v novi ediciji Sončnice.
No, definitivno ta številka 90, kar še en v vrsti rezultatov, da se v resnici piše veliko. V Sloveniji ne, in da pač nabor v tem smislu je lahko zelo kvaliteten. Kar dokazuje tudi praktično vsaka objava, ki si jo ob obravnavi tvoje zbirke Preveč, z naslovom Preveč vljudnja, dobila vsaj. Vsekakor vsi povejo, da mislim, da je, kot se temu reče, najbolj korektno, no, zdaj iščem ta korektni izraz, pa niti ne rabim imeti korektno, da je vsekakor branje, ki te ne pusti hladnega v tem smislu, da je intenzivno pač ta pesniška zbirka. Kako bi mogoče sama jo opisala, pa ta proces, ki si govorila, to sunek, to je princip vre iz tebe, kar je v bistvu recimo že skozi leta prisotno?
To je pesniška zbirka, je dobila lepe ocene, kritiška javnost literarna je zelo toplo sprejeta, zelo dosti polemiki o njej. Mislim, da po eni strani zaradi formalnih elementov, po drugi strani predvsem zaradi tematike. Namreč v tej knjigi sem se osredotočala in skušala opisati frustracije, na katere naletavam v svojem neposrednem okolju, osebnem, poklicnem, na področjih, v katerih sem udeležena, ki jih živim, civilno-družbenem, tudi GLBT skupnosti. In ker je knjiga precej neposredna, je doživela tudi po tej plati precej zanimanja.
Ja, seveda, ti to zanimanje se še nadaljuje. V tem smislu uvrščena si med nabor 10 pesniških zbirk za festival Pranger. Pogovarjala sem se pred časom, pred časom si imela branje predstavitev v okviru teh maratonskih branj, ki jih organizira Društvo slovenskih pisateljev, ki je bilo izjemno dobro obiskano, kot si sama povedala prej, in tudi polemika se je razvila. Dobro občutek, da v bistvu v tem smislu, da se ljudje toliko čutijo, v bistvu, da se opredeljujejo, da se angažirajo okrog tvojega dela.
Pesniška scena je danes v Ljubljani zelo dinamična, zelo konstruktivna in znotraj nje je zelo močen ta intelektualni prostor za diskusije o posameznih knjigah. Cel kup teh iniciativ je od cikla pesnice o pesnicah Barbare Korun, DSP se trudi loviti nekak ritem s sodobnimi pesniškimi tokovi. Na Metelkovi ima Dejan Koban Ignor, diskusije so, literarna kritika deluje na področju poezije, tako da v bistvu je vsaka pesniška zbirka in tudi moja bila sprejeta resnično v tem polemičnem, dialoškem, diskusijskem smislu. In tudi na tem maratonu v Društvu slovenskih pisateljev, ki včasih zna biti zelo inertno, ampak je najverjetneje zaradi tematike same knjige, zaradi polemičnosti same knjige, se je raznela diskusija o teh temeljnih konceptih, ki v knjigi opisujem, o tej mikrooblasti, o tem, kaj je politična korektnost, kaj ni, o tem, kaj je družbena manjšina, kdo ima legitimnost govoriti o nekih tematikah, kdo nima, kako se izraža represija in včasih je sicer vse skupaj izvenelo kot neko tekmovanje, kdo je bolj zatiran, kdo je manj zatiran. In včasih je treba ponoviti te obče, ta obča spoznanja, ne vem, feminističnih epistemologij, gejevskih, lezbičnih in tako dalje, ampak v resnici ta diskusija poteka in sem jo vesela.
Super. Zdaj omenjaš, da diskusija poteka, pa da hkrati je dosti krat tudi mogoče tekmovanje, kdo je zdaj tukaj bolj na robu, bolj prizadeti in tako naprej. Zdaj mogoče vseeno imaš že nekaj časa na sceni, vseeno imaš pregled in nad glasovi, ki so že prisotni, ki so bili prisotni pred tabo in tudi nad glasovi, ki prihajajo. Ne? Pač v tem smislu 90 ljudi tudi da zbirko, različni so, niso vsi enaki, daleč od tega tudi niso vsi najverjetneje vredni še enako vredne pozornosti. Po drugi strani pa ta pozicija prekarnosti v umetniškosti, žrtvenosti, nepovezanosti. Ko gledaš za naprej, za prihodnje generacije, kako se ti zdi, a se mogoče obetajo časi, ko se bodo recimo ženske umetnice, ki pogosto rečejo, da niso neenakovredno obravnavane, znale mogoče bolj povezati, se že povezujejo med seboj, tudi se soočati s tem problemom neposredno, ne? Na tak način, kot kar mogoče tako odkrito, kot recimo je tudi tvoja pesniška zbirka.
To je gotovo bilo fajn, da bi se recimo na določenih področjih upoštevalo družboslovna spoznanja zadnjih desetletij. Še posebej pri vprašanjih, kaj je oblast, kaj je represija, kaj je zatiranje, kdo so manjšine, tle lahko ogromno se naučimo iz postkolonialnih študij, iz politične teorije, iz feminizma, kot sem že prej omenila. In včasih se mi zdi, da na področju umetnosti, tako kot na področjih, na vseh ostalih področjih družbenega življenja, je premalo intervencije novih družbenih znanosti. Tako da res je to, da se pač neke pozicije, ki so manjšinske pozicije, so danes zelo lepo organizirane. Znajo se odzivati, je pa res, da mainstream, nek glavni tok, ostaja nespremenjen. Tako da imamo v bistvu tlele nek kleš, nek razkol med tem glavnim tokom, ki nekako ostaja v tem narodno-prebudniškem smislu 19. stoletja, ne? V tej večni, ne vem, nemško-zgodovinski šoli in med nekimi novimi tokovi, dinamičnimi, zelo modernimi, sodobnimi in v bistvu je odvisno od manjšin ali pa od nekih manjšinskih pozicij, koliko bojo sposobne in koliko bojo uporne v tem, da znajo postaviti pozicijo s tem večnim 19. stoletjem.
To se pravi, govorijo vseeno skrajnosti, to se pravi skrajnosti nekaterih res orto konzervativnih, pa še zmeram upam, da manjšin in na drugi strani pač progresiv, mislim, razmišljujočih, kritičnih manjšin, ta sredina, pa se ti zdi, da mogoče si zatiska oči pred problemi, ne želi naslavljati, zakaj, mislim, mane v tem smislu, zakaj včasih tako težko, da kaj doseči, zakaj se ljudje počutijo v končni fazi tudi žrtve sistema, oblasti in tako naprej, po tvojem mnenju.
Zato pa na neki točki vsa ta politična dinamika danes, ne vem koliko obstajajo te razlike med levico, med desnico, na neki točki se mi zdi, da je preplavljeno s tem, kaj družboslovci imenujejo ekstremna sredina. Tako da obstaja to velikansko področje neke poenotene, nekih poenotenih perspektiv, ki v bistvu resnično pušča na robovih vse, kar je kritično. Tako da v bistvu družbeni robovi intelektualna središča imajo resnično težjo nalogo danes prebiti to ekstremno sredino oziroma intervenirati vanjo s temi svojimi spoznanje.
No, vsekakor ti kot dejavna aktivistka v tem smislu pač vsekakor izkazuješ vztrajnost, ki jim upam, da bo sledile tudi prihodnje generacije. V tem smislu te vprašam tudi, kakšni so svoje prihodnji načrti. Ja, te lahko naši poslušalci, ki jo živo vjamejo, ki je najdel recimo knjigo, če se lotevaš?
Torej, te knjige so pač dostopne vse povsod. Plani so povezani v bistvu z možnostmi, ki jih daje kulturniški in umetniški prostor danes v Sloveniji, ki vemo, da je absolutno pod napadom države, da se kulturniški prostor krči, tako da nekako...
Pri čemer treba mogoče na tem mestu tudi kar upozoriti, da se ravno v času pred volitvami najbolj splača to polemizirati in da najverjetneje umetniki širše že pripravljajo aktivnosti.
Ja. Zelo bi bilo fajn, da bi postala kultura in umetnost volilno vprašanje oziroma volilna tema.
Dobro, hvala ti, da si prišla v studijo, zato bomo poslušali brat iz knjige Preveč uljudne. Pa vsakega gosta prosim še za glasbeno podlago, ki naj spremlja to branje, pa če nam razložiš, kaj si izbrala in zakaj.
To je izbrala sem kompozicijo Heartbreaks, skladateljice, tudi pisateljice Nine Dragičevič z enim posebnim razlogom. Nina sodeluje v zvočni umetnosti, ki je danes zelo vibrantna, zelo močna. Njena razlika v tej zvočni pokrajini, v tem zvočnem ustvarjanju je v tem, da nekako se skuša izogibati zgolj igri zvokov, kar je danes zelo popularno, in skuša v te svoje zvočne kompozicije ustavljati vsebino zelo provokativno, zelo na mestu, zelo podkovano, kritično, tako da v bistvu to je bil razlog, da sem potem se odločila, da skupaj sodelujeva v tem današnjem.
Hvala, Andreža. Torej, poslušajte Preveč vljudno. Nataša Bera iz pesniške zbirke Preveč vljudno ob podlagi Nine Dragičevič.
Lahko živim 100 življenj in preberem tisoče knjig. Lahko sem prisotna v nešteto pogovorih, na teh planjavah nezavednega, bitk, dolgov, mešetarjen, zvijač, zamolčevan, zanikan, laži, o katerih se ti še sanjane. In vseeno je, ali sem tu vso večnost, ali sem tu prvi in edini in zadnji dan. Izmotavam se, misleč, da živim, iz tega zločina, ki je prvo in edino in zadnje in vse življenje. In kot da sem brez atributov živega, vem ne ničesar, torej nič ne bom zapletala. A nikdar se ne pridrži ničemur, nikar ne ostajaj. Na neki točki bo tirjala, kar ni njenega, ona, pretenzija oblasti, pretenzija biti izvorna točka. S tisočimi lastnimi imeni, na neki točki bo rekla, vse je tu zaradi mene. Toda jaz sem šla zgolj mimo in napisala par stavkov. In če je že bilo kaj zaradi nje, so to bili zgolj stavki, ki jih nisem napisala. Toda zdaj jih bom napisala, kajti zdaj pišem popravek. In tako bom zdaj napisala vse, kajti tale doba je bodisi anticivilizacija, bodisi njen katalizator. In v trenutku, ko prideš, zareži, uniči, prekini civilizacijo, ne pogleduj k vsem tistim svetlobam na koncu tunelov, ne hodi tja, ne približuj se in ne pridržuj kot nek debilen civilizant. To je natek. Na koncu boš, kriva, obtičala v močilni komori in ne boš več zatisnila oči in ne boš več vedela ničesar in ne boš več videla ničesar in predvsem ne boš več videla nikogar in ne boš več pobegnila pred to ljubeznijo. Venomer prežeča oblastjo iz zaslepečega žarometa, ki se zaenkrat še valja tamle v luži s tremi neprebranimi knjigami in pridiga. In ko se približaš, se skoti in tale doba, v katero bulimo kot potlačeni debili, je predvsem odgovor, kot ga je sposobna. In jaz, ustavljena v ta njen mozaik, v katerem morajo biti elementi povsem nemi, kajti tale kreatura, v katero investiramo življenja, da postane naše življenje, ve vse, ker je njeno vse, ker je ona vse, požira in čisti prostor, da prikrije svojo nezacelivo nezadostnost, edini možen prostor. In tole tu naokrog je njena posthigienizacijska samota, to njeno mučeništvo je njen absolut, ona je žrtev, ki je tvoja onesposobitev. Ona je žrtev, ki se celi z absolutom, ki je tvoj minus. Ona odmira drobtinice, kajti ona je žrtev, ki je dobra oblast. In njena dobra dela so zločini. In kriva sem jaz. Toda jaz sem zgolj napisala par stavkov, mimo grede, ne vem, kam si bila namenjena, po tisti tam in naprej. Njo sem zgolj srečala tamle in za hip komunicirala, misleč, da živim, da sem v mimohodu. In potem tale z lastnim imenom predsednica ugradi tole moje mimohodno življenje v svoj mozaik in vzklika, kako fino, da sodeluješ. Toda jaz ne sodelujem, ne strinjam se z ničemer in vse povsod tistih debilnih socioloških zvarkih piše. Oblast ne more ustvariti identifikacije, lahko jo sicer skuša z represijo, toda pobegne ji. Kar je samo jedro napake, kaj ti oblast ne ustvarja identifikacije, kaj njej mar, kdo si. Oblast te začepi v debilen mozaik, odkoder ne moreš pobegniti in kjer potem toleriraš debilne koncepte, udarce, za katere ne veš, odkot prihajajo. In nihče ne pobegne, dokler se živo ne zgrudi. In jaz, predolgo preveč vljudna, ko bi vendar morala ves čas govoriti, kar se mi sicer nekajkrat rekla, ves čas bi morala rezati, jaz pa sem za hip ostala, za tistih nekaj stavkov, za življenje, ta neprekinjen živčni refleks, misleč, da sem v družbi, v pogovorih, med kolegi, ljubimkami, prijatelji, misleč, da sem jaz družba, pogovor, kolega, ljubimka, prijatelj. In vedno je bil ta prihodni čas, jaz pa ves čas prav tako samo jedel napake v pričakovanju prihodnosti, kot nove čistine razuma, ki popravlja, obnavlja, samo jedel napake v razumevanju preteklih časov kot preteklih. In tako se sedaj v večni sedanjosti terorija, brez vsega, brez preteklosti in brez prihodnosti, resocializiram, delokaliziram, da izginem z radarja, da ne pojasnjujem nikdar več, da ne analiziram nikdar več, kajti pojasnilo nima posledic in analiza nima posledic, da mi na kraj pameti ne pade več kaj dobrohotnega o tem, kaj se dogaja. In po kratkem mesecu ugotavljam, da se ne tvori ama prav nič, povsem anemičen prostor, plus nek čuden droben mrčes je tamle, ki me je v tistih vročih dneh totalno požrl, da, kot v nekem kužnem mrtvem stoletju. Zdaj pa kaj, dizajn čez, držimo pozo in to je to, pa smo. Ali bo za to sistematično opustošenje kdaj kdo odgovarjal? Nihče nikdar. Torej, vstopim in ona mi reče živjo in jaz si rečem fuck you in pokažem fakiča. Komaj da živa, obdana z debili, s tremi neprebranimi knjigami, ki mečejo besedne kode sem ter tja, kimajo drug drugemu, da ne bi razkrili svojega elementarnega neznanja in svoje elementarne nezmožnosti dojemanja in svoje elementarne neverodostojnosti. Križem kražem tračarijo, se z nepopustljivo željo, da te njihova objektivizacija subjektivizira. Gostilničarka križem kražem tračari goste, da nihče ne govori nič več drugega, streže vse tiste butične pire za izkazovanje razlike, statusa, profiliranega okusa, pa čez čas vse one industrijske pire za izkazovanje lokacijskosti, hardlinerstva, za prizivanje delavstva v kontrapoziciji z malim podjetništvom. Glej no, minhenske pivnice, estetizirane, dizajnirane, minimalizirane, z največjo zalogo mikropirov in mikroscen v tem provincialnem mestu, z izbrano selekcijo provincialnih hord, ki hočejo v tem provincialnem mestu nemogoče. Torej, provincialne horde hočejo dogajanje in ga bodo tudi naredile in bo iz običajnega dneva v provinci nastal dogodek in bo iz običajnega dneva v provinci nastal zločin in bo običajni dan postal zločin. Zdaj pa pobegni zgodovini, če moreš. Dobri časi, slabi časi, vsi pomešani in vsi povezani. In glej ga, onega doteranega RTV-ovskega novinarja, kul tipa zdredi, vrst dogodkoven in upravičen in odobren, v monoklu teži lezbikami na zgraja. In včeraj je bil spet v monoklu in naslednjič ga bomo zaklale, mu rečeva, pa ne sliši. Kaj ti ni res, da se v tej imperialni vojni vselej sproži reakcija? Kaj ti prav danes sem napisala tistih nekaj stavkov in ona stoji na mizi v jedru te minhenske pivnice, tam le ščuva in vrešči, da vodim neko zaroto, sestavlja in razstavlja koalicije v 5 minutah in za 5 minut. In tudi na promenadni ulici, da ni predaleč, se dogaja zločin. Nekaj korakov se lahko drživa za roke, nekaj naslednjih pa ne več. Vsi ti srečni ljudje, pozitivni, podporni, polni projektov, idej, vsi omreženi, ah, kako dobri časi so to, štetje lajkov, ali si se atendala? Ali boš na onem majavem stolu, na festivalu gejevskega lezbičnega filma, tudi tokrat listala homoseksualne knjige, dozirala interes, ne preveč, ravno za drobtinico, podložena z debelo plačo univerzitetne profesorice in brezskrbnim življenjem preučevala literaturo ljudi, ki nekaj korakov stran umirajo od brezperspektivnosti in revščine in spremljajoče norosti. Akademičarka, ki si prebrala moj ostani in rekla, to je strup, namesto da bi rekla, debil sem, namesto da bi rekla, parazit sem, žrem iz življen drugih, rečeš. Če ne bi bilo pedrov in lezbik, bi ne bilo nič, namesto da bi rekla, delam na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in sem zato straight in torej prispevam k niču. Toda zdaj imaš še eno možnost, da mi končno vrneš moj denar.